vísperas de San Fernando, alcaldesa, que previsións ten o concello en canto a que van a ser as festas as patronais?
Pois eu creo que como anos anteriores un éxito total e rotundo, porque primeiro son as festas que estamos agardando todos os galegos, e xente de outras comunidades que ademais collen estas datas para vir a visitar a nosa cidade, e que ademais o programa invita a vir e a participar en esos máis de 280 actos que vamos a ter durante eses 9 días de troula, de festa, de animación ás rúas, que sobre todo o que queremos, pois que se enchan as rúas da nosa cidade de xente, de festa, de convivencia e de pues, relacións, ¿no?, entre veciños e veciñas e visitantes, porque aparte si algo poñen en valor os visitantes é pues, como se sinten cando veñen a nosa cidade, que se sinten como un cense máis.
Eu sei que estamos aquí rodeados de forzas de seguridade por este día dos anxos custodios. Como se presenta en canto a seguridade o San Fernán? Vostedes xa así novo decreto para a policía local?
A seguridade, como todos os anos, sempre hai unha máxima que garantir a seguridade de todos os lucenses e visitantes nunhas datas que vai estar a cidade máis concorrida, pero a seguridade ten que primar por riba de todo, máxime, pois cando as situacións pois, de alerta se sigue mantendo en todo o ámbito estatal e non somos alleos a esa realidade, polo tanto, a seguridade se mantén. Que se faigan os reforzos de forma voluntaria ou que se faigan como se fan en outras ocasións por decreto, pois é unha das dúas opcións que hai. Sempre mellor de forma voluntaria, porque bueno, se asegura que todo o mundo poida conciliar, pero en todo caso, pois a seguridade é o que ten que primar sempre por riba de todo.
Eso demostra o reflicte falta de comunicación entre o goberno e a
policía. No, en absoluto que reflicte é que bueno, pois unhas forzas sindicais están pois defendendo o que eles entenden que lle corresponde e cada un pois se defende pois da mellor maneira que cree oportuna, polo tanto, hai que garantir sempre o dereito das persoas a manifestar a súa vontade, a defender os seus dereitos, que non sei se sempre somos moi respetuosos con esas reclamacións e reivindicacións, pero nós temos que seguir coa responsabilidade de gobernar e a responsabilidade de ter unhas festas seguras.
Gracias.